Il forum, lezione 14, esercizio 16. Un ritratto salva una città. In insula Rodo, oppidum obsidetur a Demetrio, Macedonie domino, qui in bello perizia, obsidi disciplina atque ad capienda oppida sollerzia, cognomentum poliorceten abet. In oppido est templum sine presidio, ubi est clara tabula picta ialisi. Pictoris protogenis prestantiae exemplum. Demetrius, propter protogenis tabulam, rodis invidet, et templum vastare atque flammis absumere desiderat. Mittunt rodi ad Demetrium legatos, qui dicunt: cur pulcram tabulam templi incendio disperdere cupis? Nam si vincis et oppidum totum capis, tabulam quoque integram victoria possides. Sin rodios vincere in obsidio nequis, turpe est quod cum protogene mortuo bellum geris. Ubi primum Demetrius legatorum verba audit. Obsidium desinit et tabule oppidoque parcit.